Marathon awal di pagi bersama saya Nur Syazwani Safasyaf dan juga rakan penyampai Afizie Azaman. Dan sempena hari Isnin ni, kira macam hari yang baru untuk minggu ni lah, macam-macam perkara yang perlu dijadikan tumpuan untuk sepanjang minggu ini. Apatah lagi kita melihat kepada keadaan cuaca dan juga hujung minggu ini adalah hari pengundian bagi PRU ke-15.
Ya, sebelum kita pergi kepada hari mengundi nanti, kita pergi kepada hari mengundi awal yang dijangkakan pada esok hari.
Betul.
Melibatkan anggota tentera, polis dan mereka yang berada di Barisan Harapan lah untuk mengundi sebelah awalnya. Dan dalam masa yang sama, ketika mana kita memasuki bahang pilihan raya umum yang semakin hangat dan memasuki tempoh pecutan yang terakhir ini, okay, kita juga yang melihat kepada Syazwani katakan tadi, cuaca. Yang mana semalam kita lihat angka mangsa banjir telah pun mencecah lebih daripada 2,000 orang. Dan setakat pagi ini, 7.30 ini, saya bawakan kepada anda di info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun membuat perhitungan ke semua seluruh mangsa banjir yang ada di 6 buah negeri yang terjejas setakat ini adalah sebanyak 818 keluarga, melibatkan 2,670 jumlah mangsa secara keseluruhannya. Dan ada 31 jumlah pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di Johor, Kelantan, Selangor, Melaka dan juga Pulau Pinang serta Perak. Dan antara negeri yang paling teruk terjejas adalah di negeri Kelantan, melibatkan 1,706 mangsa, 559 keluarga. Dan dalam masa yang sama juga ada lebih kurang dalam di Johor, kita ingin lihat di Johor pula ada 376 mangsa daripada 85 buah keluarga. Kemudian kita ada di Perak, 248 mangsa, 76 keluarga dan 6 pusat pemindahan sementara dibuka. Dan ke-6 negeri ini telah pun mengalami banjir sejak daripada beberapa hari yang lepas. Dan jumlah mangsa banjir ini kita harapkan dapat berkuranglah. Tapi melihat kepada apa yang telah pun disuarakan ataupun dikeluarkan kenyataan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, kemungkinan besar hujan lebat dan juga angin kencang ribut petir ini dijangka akan berlarutan sehinggalah hari mengundi nanti, Syaz.
Betul, pada hari Sabtu nanti. Jadi walaupun ramalan ini dah dikeluarkan, tapi kadang-kadang kalau kita berada di tempat itu, mungkin kita tak sangka perkara itu akan berlaku dengan cepat sekali. Apatah lagi ketika ini hujan lebat, kalau ia berlarutan sehingga 2 ke 3 jam, kemudian air akan naik dengan cepat. Dan ini yang membuatkan penduduk di beberapa kawasan tak sempat nak selamatkan barang-barang mereka, terutamanya barang-barang berharga, melihat kepada betapa pantasnya banjir naik ataupun air memasuki rumah dan kediaman mereka. Ini yang berlaku di Kulai, yang mana hujan lebat dan air deras yang berlaku dalam waktu singkat menyebabkan penduduk di Kampung Baru Sengkang tak sempat nak selamatkan harta benda di rumah mereka. Mereka tidak menyangka akan mengharungi banjir teruk selepas 5 tahun kawasan kediaman tidak dinaiki air. Dan apabila air banjir naik dengan mendadak sehingga menenggelamkan hampir kesemua barangan di dalam rumah serta kerugian mencecah ribuan ringgit. Saya pasti ini bukan satu rumah sahaja. Visual yang anda saksikan ini adalah keadaan sebenar yang berlaku. Mereka terpaksa membersihkan kediaman mereka selepas air surut dan sebagainya. Dan ini kalau kita lihat kepada satu rumah, bagaimana lagi keadaan orang di sekeliling liling itu, apatah lagi kita jangkakan perkara ini akan berlarutan. Banjir, keadaan hujan lebat, ribut petir ini, monsun timur laut ataupun musim terkejut ini akan berlarutan sehingga Mac 2023 tahun hadapan, Afizie.
Ya, betul tu. Dan melihat kepada perkara ini, kita cuma harapkan bahawa apabila banyak barangan-barangan tak dapat diselamatkan, sebab kita berasa simpati ya dengan mereka yang menjadi mangsa banjir ini. Betul. Kerana ada yang kami pergi ke lapangan, wartawan-wartawan Astro Awani di beberapa negeri pergi ke lapangan, ada yang mangsa katakan bahawa telah beberapa kali jadi, walaupun orang kata alah bisa tegar biasa, tapi ia melibatkan kerugian. Dan ada yang sampai 5 kali banjir 7 kali banjir dalam tempoh setahun. Jadi banyak kerugian-kerugian, nak beli barang baru, beli-beli rosak kembali akibat banjir yang sama. Jadi kita harapkan bahawa projek-projek tempatan banjir ini dapat dipercepatkan dan ini sudah pasti akan menjadi tugas kepada kerajaan baru yang akan dilantik nanti. Tapi apapun, kita ingin melihat kepada beberapa perkara, iaitu ketika banjir ini seperti biasalah ancaman haiwan berbisa. Ini antara yang menjadi kebimbangan mangsa banjir. Mereka ni tak tidur dengan keadaan yang tenteram sebab bimbang haiwan-haiwan berbisa seperti ular, tikus dan sebagainya ini datang ke PPS, datang ke rumah mereka yang telah pun surut dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, penduduk di sekitar Laya Loi di Tasik Gelugur bukan saja rugi, tapi ancaman keselamatan juga pun meresahkan mereka. Dan bencana alam ni ini mengundang trauma kembali kepada rumah mereka. Dan katanya ada seorang nama Muhammad Firdaus ini ceritakan pengalaman ngeri adalah ketika kaki isterinya yang sedang sarat mengandung dibelit ular sawa. Dan 2 tahun lalu itu, waktu itu air baru naik dan ular sawa belit kaki isteri saya, dan itulah yang paling trauma. Mujur isterinya berjaya diselamatkan. Jadi ini antara kebimbangan kehadiran haiwan berbisa seperti ular yang masuk dan sebagainya, antara kebimbangan utamalah mangsa-mangsa banjir. Bukan kata letak di PPS tu dah selamat, tapi bila pulang ke rumah pun risikonya tu tetap ada apabila haiwan-haiwan banjir, haiwan-haiwan berbisa ni difahamkan memang berkeliaranlah ketika mana air naik. Dan satu lagi perkara adalah berkaitan dengan penyakit bawaan air yang memang akan muncul selepas banjir. Kita tahu, saya juga lihat foto-foto diambil oleh wartawan-wartawan Surat Awan ni, ada yang membiarkan anak-anak mereka bermain air banjir dan sebagainya. Air banjir ni kotor. Ada tandas-tandas kat luar sana dah tenggelam. Apa yang di dalamnya tu naik dan sebagainya. Jadi janganlah biarkan anak-anak bermain air banjir dan sebagainya. Ini mengundang kepada penyakit-penyakit taun dan sebagainya kan. Banyak lagi penyakit-penyakit lain yang akan mengundang kepada risiko pelbagai perkara nanti, Syaz.
Ya, kita tahulah mungkin apabila berada di PPS itu keadaannya agak kelam kabut sikit. Betul. Duduk dalam khemah dengan tiada keperluan asas yang dibawa dari rumah. Jadi susulan daripada itulah bantuan-bantuan perlu segera digerakkan. Termasuklah ada mungkin tambahan bilik gerakan, dewan serbaguna untuk dijadikan pusat penempatan sementara bagi mangsa-mangsa banjir ini. Dan ini yang dilakukan oleh pihak mafia, iaitu bilik gerakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di seluruh negara telah pun diaktifkan bagi membantu mangsa banjir, terutama melihat kepada golongan petani, penternak dan juga nelayan di negeri-negeri yang terjejas akibat banjir. Mafia ada maklumkan bahawa di negeri-negeri menggerakkan jabatan dan agensi untuk segera memantau, siap siaga selain turun padang meninjau keadaan golongan sasar yang terjejas. Ini adalah bagi menilai kerosakan dan kerugian yang dialami serta segera menghulurkan bantuan kepada pihak yang terlibat. Bilik gerakan bencana pusat juga digerakkan bagi persiapan berkaitan intervensi bantuan kepada komuniti agro makanan yang terjejas disebabkan bencana banjir. Kita tahu bukan sahaja infrastruktur ataupun rumah-rumah sahaja yang mengalami kerosakan. Kalau air naik ini mungkin di kawasan sawah padi juga ditenggelami air, ikan, penternak, nelayan juga mungkin mengalami kerugian yang besar lah. Bukan mungkin, memang akan mengalami kerugian yang besar. Apatah lagi kalau perkara ini berlanjutan sehingga tahun hadapan. Tempohnya agak lama juga ya, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan saya ingin memetik sedikit titah yang Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah ada pernah bertitah sebelum pembubaran Parlimen, ketika mana banyak amaran Met Malaysia keluarkan kata banjir besar akan berlaku pada tahun ini dan sebagainya. Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah ada bertitah bahawa supaya bantuan-bantuan kepada mangsa banjir ini perlu dipercepatkan. Itu yang penting untuk mangsa banjir, untuk mereka kembali bersemangat. Betul. Kembali menjalani kehidupan harian mereka, membina semula kehidupan mereka selepas berlaku bencana yang buruk dan menjejaskan kehidupan mereka dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa bantuan-bantuan ni buanglah birokrasi dan sebagainya. Parti-parti politik yang bertanding, calon-calon yang bertanding pada ketika ini, lihatlah masa banjir dan apa yang boleh dilakukan untuk mereka. Tak perlulah melihat kepada hanya memikirkan nak menang, tapi memikirkan sama bagaimana untuk bantu bangsa banjir. Tak menang tak apa, janji perkhidmatan kepada rakyat itu diteruskan. Itu yang boleh kita gambarkan perbezaan antara pemimpin yang betul-betul ikhlas. Betul. Dan juga pemimpin yang hanya memikirkan soal pilihan raya semata-mata. Ya. Okey. Dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat kepada perkembangan berkaitan dengan LRT laluan Kelana Jaya yang mencetuskan kontroversinya, Syazwani.
Minggu lepas, ya. Memang orang ramai, saya kira, keluhan yang sangat besar jugalah saya kirakan sebab penggunaan LRT, perkhidmatan LRT ini digunakan setiap hari untuk orang-orang pergi kerja, terutamanya mereka yang menggunakan laluan Kelana Jaya ke Ampang Empat itu setiap hari. Sebab kita tahu kalau kita nak ikut laluan darat, memang waktu-waktu puncak memang akan berlakunya kesesakan lalu lintas yang sangat dahsyat. Apatah lagi apabila perkhidmatan ini tergendala, maka lalu lintas itu lebih penggunaannya lebih tinggilah. Yeah. Tapi mujurlah dengan penyelenggaraan yang segera dalam masa 6 hari juga, LRT laluan Kelana Jaya sudah pun kembali beroperasi hari ini dan ini diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kah Siong yang menyatakan bahawa perkhidmatan LRT ini akan mula beroperasi sepenuhnya bermula jam 6 pagi hari ini. Jadi maksudnya dah mulalah perkhidmatannya semula pada 6 pagi tadi. Laluan dari arah stesen LRT Kelana Jaya ke Ampang Empat itu akan beroperasi 2 hari lebih awal daripada jangkaan selepas yang dilaporkan oleh prasarana tren berkenaan mengalami gangguan sistem kawalan tren automatik atau ATC sejak Sabtu lalu. Dan Datuk Wee Kah Siong juga menyatakan bahawa beliau sendiri dah naik LRT itu dan semuanya dalam keadaan baik, dan beliau berharap perkara ini akan berterusanlah. Kan, tidak ada lagi masalah seperti ini timbul kembali.
Ya, ini permanent. Pastikan tiada lagi masalah yang untuk laluan pengguna. Sebab apa? Sebab kita pergi ke laluan tu. Seperti Syazwani katakan, ramai mengeluh terpaksa mengambil e-hailing yang mana kosnya, kos pengangkutan
sangat tinggi,
sangat tinggi. Ketika waktu puncak, lagilah harganya lagi sangat tinggi. Kemudian mereka terpaksa datang lambat kerja, bos marah, meningkatkan stres.
Itu satu. Ataupun ada yang mengambil keputusan, tak apalah saya nak work from home terus. Home saja. 7 hari
baiklah,
terus.
Nasib baiklah konsep work from home ni kita belajar. Betul. Kan. Okey, kepada pengguna LRT, yang pengguna tegar lah LRT, ada pampasan tertentu yang telah pun diumumkan oleh pihak prasarana sendiri. Antaranya untuk pengguna Mai 50, tambahan perjalanan percuma selama 7 hari apabila perbaharui pas Mai 50 bermula 21 November hingga 20 Disember. Pergi ke pusat perkhidmatan pelanggan lah, di stesen LRT, MRT, monorail dan juga MRT untuk pengesahan. Dan untuk pelanggan yang Mai 50 ni yang ada tamat tempoh di antara Isnin 14 November hingga 20 November, boleh gunakan seperti biasa tanpa sebarang charge. Ini antara pampasan yang telah pun diumumkan. Dan untuk pengguna Tachinggo, anda boleh gunakan perkhidmatan laluan Kelana Jaya menggunakan kad seperti biasa tanpa sebarang charge di antara Isnin 14 hari ini hinggalah 20 November dengan syarat destinasi mula dan akhir adalah di mana-mana stesen laluan Kelana Jaya. Nilai baki kena RM5 dan juga ke atas. Itu antara perkara yang telah pun diumumkan. Dan untuk pengguna token pula, semua pengguna boleh menggunakan perkhidmatan laluan Kelana Jaya daripada Isnin hingga 20 November layak untuk menikmati tambang percuma. Pengguna cuma perlu pergi pejabat khidmat pelanggan di stesen LRT, MRT untuk dapatkan token khas perjalanan sehala dengan syarat destinasi mula dan akhir adalah di stesen laluan Kelana Jaya. Itu antara pampasan-pampasan yang telah pun diberikan oleh pihak prasarana melalui Rapid Rail. Telah pun diberikan kepada pengguna. Jadi mereka yang terjejas ni kira boleh claim baliklah.
Boleh claim baliklah.
Boleh claim baliklah kan.
Walaupun pampasan diberikan, saya kira keluhan orang ramai itu mereka mengharapkan supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Apatah lagi kalau pengumuman itu dilakukan seawal jam 5 pagi, orang tak sempat nak makan apa-apa.
Terkejut.
Dah sampai ke stesen LRT tak boleh guna pula. Jadi kita harapkan perkara ini dibaik pulih dari semasa ke semasa.
Cuma saya harapkan satu. Syaz, bila kita memang harapkan bahawa tiada lagi gangguan seperti inilah kan. Cuma bila kita harapkan, kita dah jadi sekali, kita kena develop SOP untuk contingency plan. Apa plan B, betul, plan C dan sebagainya untuk elakkan bahawa seperti rungutan pada awal hari pertama itulah, bas penuh, penambahan kemudian bas itu.
Baru menggerakkan bas pengantara itu selepas beberapa jam keluhan.
Bagi jadi bas pengantara itu, waktu tempoh menunggu itu cuma 5 minit. Macam diumumkan pada hari ketiga ke hari keempat kan. Yeah. Untuk hari pertama, kedua itu memang orang kata
kelangkabut,
kucak-kacik.
Okey, itu juga mungkin yang akan direncanakan oleh jawatan kuasa yang dijangka ataupun mungkin akan ditubuhkan, kerana apa Perdana Menteri ada menyuarakan bahawa jawatan kuasa ditubuh untuk siasat punca kerosakan ini berkenaan dengan LRT terkendala ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa perkara itu merunsingkan kerana kejadian sama berlaku dua kali ketika beliau jadi Perdana Menteri. Jadi beliau nak ada satu jawatan kuasa yang boleh menyiasat perkara ini sepenuhnya. Tapi kita harapkan bukan hanya siasatan sahaja, tetapi macam tadilah contingency plan itu juga dibincangkan. Dan pada masa sama beliau menyatakan ketika ini sistem isyarat dan komunikasi sedang diuji bagi menilai, dan kita tahu juga perkara ini dah pun selesai, dah operasi bermula seawal jam 6 pagi tadi.
Tapi saya pasti, Syaz.
Apa yang awak pasti?
Orang ramai yang naik hari ini mesti rasa was-was.
Was-was, takut bimbang. Sikit.
Kita perlukan jaminan.
Betul. Jaminan. Jadi tapi mungkin ada bagi mereka yang memang terpaksa menggunakan reda kot untuk menggunakan LRT hari ini. Mungkin words by words itu, okay, nanti mereka akan sampaikan lah, okay, dah selamat sebenarnya nak gunakan. Okay. Mungkin balik nanti kita boleh try kot.
Boleh. Kita boleh tengok sendiri.
Betul.
Tapi yang kita bimbang ni waktu puncak kan?
Ya, kita jangan pergi waktu puncak lah untuk elakkan kesesakan itu. Okay, tak apa. Berbalik kepada topik utama kita ketika ini, tumpuan utama adalah pastinya menuju ke pilihan raya umum ke-15. Hari pengundian nanti adalah pada 19 November, hari Sabtu ini, 5 hari sahaja lagi. Bermulanya hari Isnin hari ini, saya kira parti-parti politik terus mempergiatkan kempen-kempen mereka untuk menawan hati pengundi. Dan kita tahu juga esok pula akan berlangsungnya hari pengundian awal yang melibatkan anggota tentera, polis, pasangan dan sebagainya. Dan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia, yang mana seramai 146,737 anggota tentera dan juga pasangan yang terlibat pada hari pengundian awal esok. Dan ada 153 pusat mengundi awal ATM telah diwartakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai pusat pengundian awal bagi anggota dan pasangan di seluruh negara. Bagaimanapun, okey, ini satu penjelasan yang dilakukan oleh ATM, yang mana proses membuang undi bagi anggota yang didaftarkan sebagai pengundi pos telah pun bermula 7 November lalu sehinggalah 19 November ini sebelum jam 5 petang setelah menerima sampul keutamaan kertas undi pos yang dikeluarkan oleh pegawai pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya. Dan ATM juga berharap agar proses pengundian ini berjalan dengan lancar bagi membolehkan setiap anggota dapat menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi yang sah seperti mana rakyat Malaysia yang lain. Saya kira sebenarnya kan, kalau selepas artikel ini dikeluarkan, masih ada lagi segelintir masyarakat yang sebenarnya confused tau. Pengundian pos, undi awal dan juga hari pengundian sebenar. Mereka menyatakan bahawa kenapa ada undi pos kalau ada undi awal? Sebenarnya pengundian pos itu dilakukan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada 19 November. Jadi memang logik perkara itu diberi sampul, itu diberi lebih awal, terutamanya melihat kepada kita rakan-rakan media ini yang kita tak dapat nak balik kampung sebab kita perlu bertugas. Jadi undi pos itu dilakukan menjelang pada 19 November nanti. Betul?
Yeah, betul.
Dan itulah kita harapkan kekeliruan itulah terjawab, sebab ada yang katakan, jadi ada undi awal, ada undi pos, mana satu ni? Tidak, sebenarnya pengundian awal itu dilakukan terutamanya bagi mereka yang bertugas pada hari pengundian nanti.
Ya, betul tu. Dan cuma berkaitan dengan undi pos tadi yang saya sentuh ni, sebenarnya ada beberapa isu. Saya lihat ada media-media tempatan laporkan bahawa mereka yang tinggal di luar negara masih lagi belum terima. Undi pos berkenaan, dan mereka bimbang jika terima lambat. Jadi lambatlah mereka hantar dan ialah nak ambil daripada luar negara sampai ke Malaysia, sampai ke SPR. Buka, tengok. Jadi ia takut melepasi daripada tarikh 19 November nanti. Itu antara beberapa perkara yang saya lihat SPR perlu mengeluarkan kenyataan sekurang-kurangnya untuk penjelasan berkaitan dengan perkara tersebut, untuk pastikan bahawa ini tidak dapat kita, ini proses demokrasi itu akan
dapat dilakukanlah.
Yang terbaiklah kita lakukan. Okey, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada pengundi-pengundi yang dijangkiti COVID-19. Sekarang ni kita tak boleh leka, tak boleh senang lenang kata kita dah menang dan sebagainya sebab COVID-19 ni masih lagi ada. Angka kematian bagi saya, kalau masih lagi ada angka kematian setiap hari, masih lagi perlu kita waspada dan sebagainya. Ya. Tingkatkan kita punya benteng kesiapsiagaan itu. Dan pengundi-pengundi untuk PRD15 yang positif tak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing pada hari pengundian 19 November nanti. Dan perkara itu adalah antara langkah proses undi dikeluarkan oleh KKM untuk pastikan perjalanan selamat, kurangkan risiko jangkitan kepada pengundi dan juga petugas yang lain. Dan pengundi positif disarankan untuk tidak singgah di mana-mana tempat sama ada sebelum atau selepas mengundi dan segera pulang selepas selesai membuang undi. Wajib pakai pelitup muka dan pengundi juga mematuhi penjarakan fizikal. Ini antara perkara ataupun nasihat am yang dikeluarkan oleh pihak KKM untuk pengundi yang positif COVID-19. Jadi jangan risau kalau kata positif COVID-19.
Boleh
kalau kata
budi.
Simptom tu tak apa nak teruk sangat kan. Masih lagi boleh berjalan dan sebagainya. Tak perlu masuk hospital dan sebagainya. Masih lagi boleh pergi ke pusat-pusat mengundi. Tapi maklumkanlah kepada petugas kata saya positif. Kemudian macam mana saya nak mengundi kan. Mereka akan ceritakan macam mana daripada A sampai Z. Macam mana anda boleh mengundi.
Okey. Saya kira kita perlu berhenti rehat seketika. Selepas ini ada beberapa lagi perkara yang kami nak kongsikan bersama dengan anda.
Okey, Syazoni, meriah ke tak meriah?
Meriah apa tu? Ya, awak ni selalu lah tanya. Semalam saya kena dengan Hakim soalan terkejut-terkejut macam ni. Hari ni awak pula tanya soalan terkejut. Cuba bagi sikit. Apa tu?
Apa?
Cuba bagi sikit key point dia. Awak
dia
nak tanya
nak
pasal apa
betul
tak nak fikir.
Pagi lagi.
Terlalu banyak sangat dalam fikiran ni.
Okey, baik. Kita nak selalulah hari-hari kita tanya kepada penonton Sarawani kan.
Tapi soalan awak tak habis lagi tadi.
Tak apa, dia sekali. Awak dengar sekali.
Saya dengar.
Awak pun boleh mengundi. Okey, kita tanyakan soalan kepada penonton Sarawani berkaitan dengan soal kaji selidik lah. Hashtag suara Malaysia.
Betul.
Dan setiap soalan berbeza setiap hari dan kami tanyakan sampailah nanti PRU pada 19 November nanti. Dan soalan semalam adalah berkaitan dengan...
Okey, awak tanya saya mana?
Soalan berkaitan dengan sama ada meriah?
Sama ada kempen PRU15 di kawasan anda meriah ataupun tidak. Itu soalan yang kami bawakan semalam lah dan rata-rata menyatakan meriah, kurang meriah. Kalau tak silap saya kurang meriah sikit lah. Mungkin melihat kepada proses kempen ketika ini yang lebih orang kata luas di media sosial. Tapi tak apa sebab kami ada satu lagi soalan baru.
Dia save bajet.
Tak apa, itu mungkin cerita tepinya. Tapi satu lagi soalan baru yang kita kemukakan bermula 12:30 malam tadi adalah berbaki 5 hari lagi, adakah anda akan keluar mengundi pada hari Sabtu ini? Ada 3 pilihan jawapan yang kami berikan kepada anda, sama ada ya, tidak ataupun anda masih lagi tidak pasti. Jadi anda boleh kemukakanlah jawapan anda menerusi soalan kaji selidik ini, suara anda, suara Malaysia, kerana kita juga nak tahulah kan sama ada anda akan keluar mengundi ataupun tidak. Sebab setakat ini 89% yang menyertai soalan ini setakat bermula 12:30 malam tadi, rata-rata menyatakan ya, mereka akan keluar mengundi pada hari Sabtu ini. 89%. Ya, Fizi, saya pasti Fizi tergolong dalam kalangan ya itu.
Ya, betul.
Betul.
Kita undi pos.
Awak undi pos lah.
Dan tidak peduli ni, kita kena buat sesuatu 6% ni kan.
Keluar mungkin lah. Mereka masih lagi tidak pasti nak keluar ataupun tak, melihat kepada keadaan cuaca.
Ya,
sebab kalau dalam laman web SPR tu mereka ada berikan cadangan masa tau. Mungkin mereka akan lebih prefer untuk keluar pada waktu pagi sebab takut waktu petang hujan lebat.
Ya, betul. Tu di Lembah Kelang.
Tu Lembah Kelang. Tapi saya kira ramalan juga lebih kurang sama di beberapa negeri. Okey, sepintas lalu kita nak bawakan laporan paparan harapan akibat tempatan.
Sina harian, tsunami atau badai kecil melihat kepada 5 hari lagi. Orang kata ini dah sampai masa parti-parti politik, calon-calon semua daripada gear D tu kan, gear 4 tu kan.
Okay.
Sekarang dah kena tukar pergi turbo dah ni. Dah 5 hari dah tinggal. Kemudian untuk The Star?
The Star membawa perkembangan berkenaan dengan in full swing mode. perkhidmatan LRT yang sudah pun bermula 6 pagi tadi. Kemudian berita harian membawakan tajuk besar hentikan perbalahan. Ini yang digesa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana kita tahu rakyat sedang melihat dan juga menilai segala tingkah laku oleh pemimpin-pemimpin politik ini.
Dan untuk NST, New Straits Times, main players in the key battleground, katanya ada sedikit saja pendaftaran awal untuk undi awal bagi Angkatan Tentera dan juga Polis tahun ini berbanding 2018, tapi ia juga masih akan membawa signifikan kepada parlimen-parlimen seperti Tambun, Padang Besar, Gombak dan juga Wang Semaju. Itu antara paparan di NST.
Okey, kita nak beralih ke segmen Jiwa SME pula. Baik, minat dalam dunia perniagaan mendorong wanita dari Kepala Batas Pulau Pinang ini memberanikan diri mencuba sesuatu yang baru dalam hidupnya, Hafizie.
Ya, walaupun ketika itu masih bekerja dan hanya makan gaji, Nur Hafifah Musa nekat mulakan perniagaan menjual hasil laut segar secara kecil-kecilan pada penghujung tahun 2018. Kami tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Hafizie Azaman.
Saya Nur Syazwan Isafusham. Kita jumpa lagi. Bye.
Dengan dibantu suami, Nur Hafifah mula berniaga di tepi jalan dengan menjual hasil laut segar seperti ikan, udang sotong dan lain-lain termasuk sayur-sayuran selepas pulang dari kerja. Bermodalkan hanya RM700, Nur Hafifah berkata setiap hari dia dan suami akan memasang payung di tepi jalan dan menunggu pelanggan datang membeli hasil laut segar yang diperolehi dari jeti nelayan Kuala Muda Peniaga. Namun, lumrah perniagaan yang baru mula menapak, perniagaan yang diusahakan tidak serancak yang diharapkan. Nur Hafifah berkata, selain hanya menunggu pelanggan datang membeli, dia mula menawarkan perkhidmatan penghantaran dari rumah ke rumah di samping mempromosi barangan jualan secara dalam talian.
Saya memula dengan grup WhatsApp. Sebelum tu dalam FB saya kurang lagi. Daripada tu saya memula dengan grup WhatsApp, saya buat grup. Saya promote saya punya grup tu, tarik macam masa tu customer saya tu pelanggan daripada orang kerajaan lah, sebab orang yang berkejaya lah. Sebab kebanyakan mereka semua permintaan tinggi untuk SOD. Lepas tu barulah saya berjenak dalam Facebook. Baru dalam Facebook, dalam grup-grup perniagaan.
Ternyata dengan memanfaatkan platform digital sebagai medium pemasaran membantu melonjakkan perniagaannya, Nur Hafifah berkata selain penduduk sekitar, ramai pelanggannya terdiri daripada mereka yang bekerja. Katanya dalam era dunia digital hari ini, menggunakan media sosial sebagai platform mengembangkan perniagaan adalah sangat penting. Bukan sahaja mudah, malah kaedah itu juga mampu memperkenalkan perniagaan yang diusahakan tanpa batas sempadan.
Ya, sangat-sangat membantu sebab orang kata ni perniagaan sekarang ni tak macam dulu. Ni orang kata semua nak di hujung jari kan. Kalau saya tekan link, order terus sampai. Macam tu saya punya, orang kata banyak, orang kata nak cakap, kalau banyak bantulah. Kalau banding dulu saya berniaga, bermula lagi tapak berniaga tu, banyakkannya walk in lah. Bila saya dah berhenti kerja, baru saya start dengan aplikasi online. Ya, betul. Kerasa makin, alhamdulillah, makin hari makin naik, makin hari makin naik macam itulah.
Untuk prospek masa hadapan, beliau merancang untuk menjadi seorang pemborong bahan berasaskan hasil laut.
Ada, saya punya angan-angan tu macam saya fokus kepada barang basah. Angan-angan lah, angan-angan tu saya punya impian tu nak jadi pemborong lah. Kira nak masuk nanti barang frozen, pemborong sebab kita kan setakat ini tak ada lagi pemborong yang sebanyakannya bangsa asing lah, bukannya Melayu. Jadi saya macam fokus saya tu kalau boleh angan-angan tu nak buat pemborong, kalau kita nak jadi pemborong. Orang in pun kita jual, pemborong pun kita buat.
Oleh kerana mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, Nur Hafifah berkata dia dan suami membuat keputusan untuk berhenti kerja dan memberi fokus kepada perniagaan yang diusahakan di atas nama Wafa Enterprise. Kini, mereka menyewa sebuah kedai di Jalan Paya Keladi, Kepala Batas dan dibantu oleh dua orang pekerja untuk menguruskan perniagaan.